Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Pasca meso cae urbi e torbi. Cun pli oltri cent quindec cun celebrantoi, tridecvar cardinaloi, decoc episcopoi, cae tricent sacerdotoi, Papo Francisco presidis la Pascan Messon sulla antau pregeia placetto della Vaticana Basilico. Al tiuci liturgio, comencita per Resurrexit, partoprenis pli oltri dec mil fideluloi, iom postiom ciam pli multe nombrai, iam pli frue de urbi e torbi, gis atingo de ses dec mil romanoi cae pilgrimuloi, el cium mondo parto, ciui, ec de frumatene plenigis la plazon. La papo concludis la pascan tritagan pregion en la certezzo che la morto ne havas la lastan vorton. Estas kiel se tiu ci plazo farigius vivanta tabernaclo, collectuio por monda il armo i deponita e cela piedo i de resurrectita Jesuo. Estas kiel se citioni collectus la cortuscita in l'armo in de tiu i dec du virinoi e la Roma prisono de Rebibia al kiu i Papo Francisco lavis, kisis, secigis la piedo in dum la Sancta Jaldo. Estas kiel, se estus alveninta el armoi de tiui, kiui per monda televido el sendo, secris cruz voion ce Colosseo cun la meditoi de la papo. Post la meso, ie la tag meso, e la maiora basilica logio, la papo pronuncis la tradizian urbi et orbi per la messaggio «Pazon oni ne construas per armiloi, se donante manoin, cae malfermante coroin». Ie la Pasco de Cristo, ie la forto de Dio, la venco de la vivo super la morto, la triunfo de la lumo super la mallumo, diris la Papo, dum la homilio ie Pasca vigilo en Basilico Sancta Petro. Tornante penso in alla Evangelia capitro pri du virinoi, Maria de Magdala cae Maria, la patrino de Jacobo cae Salomeo, chiui, irante alla tombo, sorgis pri la stono per chiuni fermis gin. La papo clarigis, tiu stonego, simbolas tion chion la virinoi porti sensi ai coroi. Quelcfoie ni sentas che tombo stono estis metita pese cela in ireio de nia coro, suffocante la vivon, estingante fidon, ma liberigante nin en la tombo de timoi cae amarezzoi, barante la voion al gioio cae espero. Ili estas stonegae de la mortoi. Chiui ni rencontas en ciui travivajoi cae situazioi, chiui stelas nia in entusiasmon cae forton por antaueniri. Protio, li curagigis la fideluloin, Jesuo estas nia Pasco, li estas tiu quiu vidas nin de mallumo al lumo, quiu estas ligita al ni por ciam, cae savas nin el abismo de peco cae morto, altirante nin en la helan impeton de pardono cae eterna vivo. Ni levu al li nian rigardon, ni bonvenigu Jesuon Dio de la vivo, e nia in vivoin, ni renovigu nian jes al li ho Dio, cae neniu stonego povos suffoci nia in coroin, neniu tombo capablos estingi la viv gioion, neniu fiasco povos formeti nin al male spero. Dum la solena meso cium la papo celebris, li baptis cae confirmatis hoc catecumenoin, quar el Italio, du el Sud Coreio, cae po unu el Albanio cae Japanio. Papo Francisco celebris meson en prisono Rebibbia. Ie la Sancta Jaudo post tagmese, Papo Francisco visitis la prisonon Rebibbia en Romo, cie li presidis la messon, cae la riton de lavado de la piedoi de dec du malliberulinoi. La messon, cium un partoprenis 200 personoi, oni arrangis sub la tendo starigita sulla terreno della football ludeio. Dum la homilio, la Papo attentigis pri du episodoi della lasta vespermangio de Jesuo. La unua rilatas alla lavado della piedoi. Jesuo humiligas sin, Jesuo per citiu gesto igas nin compreni tion cion li diris. mi venis ne por esti servata, sed por servi. Li instruas al ni la vojon de servado. La alia malgioia episodo, diris la papo, estas la perfido de Judaso, kiu ne capablas porti amon, kaj tiam mono egoismo conducas lin al ci tiu malbona afero. Sed Jesuo pardonas cion, Jesuo ciam pardonas, memorigis la papo, ĉar Jesuo neniam lacigas je pardono. Ni estas tiui, kiui lacigas peti pardonon. Ni petu la signoron akiri la grazon, ne lacigi. Ni ciui havas malgrandain au grandain fiascoin, se la signoro ciam attendas nin cun malfermitae bracoi. Ie la Sancta Vendredo post tagmese en la Basilico Sancta Petro, Papo Francisco presidis la riton della Passiono de Jesuo, cae predicis Cardinalo Raniero canta la messa la predicanto della Papa Domo. Cruzvoio ce la Colosseo. Ciare la unuan foion dum sia pontificado Papo Francisco verkis la meditoin della Cruzvoio ce Colosseo. La papo mem, sam kiel pasintiare, sequis la crucvoion de la domo de Sancta Marta. La medito intitolita in Pregio unuige cun Jesuo laula passiona voio, la papo comencis per pripensado pri la centra loco de la pregio en la cristana vivo. Signoro Jesuo, ni rigardas al via cruzo, cae ni comprenas che vi cion fordonis por ni. Nun an momento ni dedicas al vi. Ni desiras trapassi gin apud vi, chiu pregis en Getsemano gis Golgoto. En la iaro de la pregio ni aligias al via pregvoio. En sia imeditoi la papo sen recta imensioi, sed cun contempla aliro, resumi sufero in de viroi cae virinoi della nuna tempo, vunditai pro sen illusiigioi, mal successai proiectoi, vunditai pro milit conflictoi en diversai landoi, sed same pro conflictoi en la proprae familioi au celaboreioi. Li ne forgesis tio in vundita in proper forto contra la virina i corpoi, victimoi pro crimoi, au per fortoi en la virtuala mondo. Cai citie finigias nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cai la respondezza redactora Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.